Para pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujiyanto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan ing saha wekdal menika kados pundi pawartos panjenengan kula suwun panjenengan dipun berkahi dening Gusti Allah jinangkung dening panjenenganipun. Adicara margi utami badhe sesarengan kalian panjenengan menawi niti saking jadwal ingkang kedah dipun aturaken dumateng panjenengan sampun dumugi Wahyu pasal gangsal. Nanging mangke menawi kula badhe mangsuli mboko sekedhik ayat-ayat bab sekawan mangke sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani ing kepengker kula ngaturaken dumateng panjenengan bilih Yohanes. Ningali makhluk ingkang kapat kados singa, kados pedhet, kados manungsa lan kados garuda mabur. Menika lambangipun Injil mangkaten nggih. Sang Kristus sampun nepangaken wiwit-wiwitan kitab menika makhluk menika ngaturaken panembah dumateng ingkang wonten ing dampar. Ingkang wonten dampar menika saestu kajen keringan ingkang manembah sami nyelehaken makutanipun. Lan ing wekdal semanten Yohanes ningali kitab ingkang mawi segel pitu. Para pamirsa saderengipun kita lajengaken monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun berkah paduka duh pangeran linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Kula sampun matur wonten ing ngajeng kula wau kita badhe miwiti lumebet ing kitab Wahyu bab gangsal mangkaten nggih. Para pamirsa, menawi kita sinau Wahyu bab gangsal menika, kula ngaturi ira-irahan gereja ing swarga sesarengan Sang Kristus satunggalipun kelajengan mangkaten nggih. Pasal gangsal tasih ngemuti kelajengan tetinggalan gegayutan gereja ing swarga sesarengan Sang Kristus. Kula raos mboten wonten lepatipun menawi kita nyukani wekdal sekedhik ing mriki kangge mangertos dhateng pundi kita kesah. Kula yakin menawi panjenengan mboten badhe tumbas tanah ing Florida tanpa kesah dhateng mriko langkung rumiyin. Sinau sopak lek kula nindakaken makaten menika. Sesampun piyambakipun mandhap lan ningali piyambakipun sanjang bebaya ingkang dereng nate dipun tingali saderengipun. Sedaya kasugianipun wonten ing ngandhap toya kena beno. Piyambakipun numbas tanpa ningali langkung rumiyin ing California kathah ororo ingkang boten saged dipun nggeni malah ing kepulauan Hawaii kathah papan ingkang dipun kebaki lahar. Langkung saya panjenengan mangertos menapa ingkang panjenengan tumbas. Awit saking menika menawi panjenengan kesah dhateng swarga, panjenengan kedah mangertos satunggalipun perkawis kegayutan papan ingkang badhe panjenengan tuju. Lan awit saking menika pasal menika kedahipun dudut manah panjenengan. Kadang kula ing salebetipun pasal sekawan ngantos gangsal gereja. Kula menawi matur gereja menika badan tiang pitados. Wonten ing swarga sesarengan Sang Kristus. Gusti Yesus ngendika dumateng para murid. Ing daleme ramaku akeh panggonan. Menawa ora mangkono kowe rak mesti wis padha ndak kandhani awit aku mrono perlu nyawisake papan marang kowe. Dini menawa aku wis mrono lan wis nyawisake papan kanggo kowe, tumuli aku bakal bali lan ngajak kowe menyang ing papan padununganku supaya ing ngendi padununganku kowe ya padha ana ing kono uga. Panjenengan saged maos Yohanes 18 ayat 2 ngantos 3. Kita badhe manggen sesarengan kalian Gusti Yesus. Para pamirsa, tetinggalan pasal gangsal inggih menika gegayutan swarga. Cecawisan samukawis lelampan ing salebetipun kasangsaran ageng. Awit gereja manunggal sesarengan panjenenganipun, mesti kemawon gereja mboten badhe ngraosaken kasangsaran ageng ing jagat. Dampar dados punjering pasal sekawan, singolan tempe ingkang kekalihipun nglambangaken Sang Kristus dados punjering pasal gangsal. Sang Kristus inggih menika cempe ingkang wonten ing dampar. Panjenenganipun ingkang kagungan panguwas ugi Sang Juru Wilujeng. Panjenenganipun kagungan panguwas kebak atas samukawis lelampahan ingkang wonten ing salebetipun kitab menika. Kita badhe tujuaken mripat dhumateng panjenenganipun. Para pamirsa samenika kita sinau ira-irahan kitab mawi segel pitu. Ing pasal menika kawiwitan tembung aku tumuli menika tembung ingkang gayutaken menapa ingkang dumados saderengipun. Tembung menika satunggalipun tali ingkang nyancang kita malih kalian pasal sekawan. Sayutosipun kita mboten betahaken pamerangan pasal ing mriki awit sedaya pirembaganipun sami. Nah, samenika copi panjenengan semak pasal gangsa ayat tunggal kitab Wahyu menika. Aku tumuli sumurup kitab gulungan ana ing astane tengen kang lenggah ing dampar mau kang katulisan ing jero lan ing jopo lan disegel nganggo segel pitu. Makaten. Para pamirsa menawi kula ingkang jarwaken nggih menika ngeten. Mula aku ndeleng ing tangan kanan panjenengan ingkang lungguh ing dampar iku gulungan kitab kang ditulis sisih jero lan sisih jabane lan disegel nganggo pitu. Segel. Para pamirsa cobi panjenengan semak tembung aku tumuli sumurup liripun menapa menika. Yohanes dados saksi atas sedaya lelampahan menika. Inggih menika satunggalipun perkawis ingkang dipuntingali piyambakipun. Wonten tiyang ingkang nedahaken dumateng kula sawetawis wekdal kepengker kali makaten kuliyana sanjang, wah tetinggalan kang indah to. Utawi gambaran iku pas kanggumu yoto. Kula mboten nemut menawi kula ginakaken pratela menika nalika kula mucal nanging kula raos. Kula panci ginakaken tembung menika. Manut kula, kita kedah ngetok sedaya pangertosan kita supados saged mangertos pangandikanipun Gusti mliginipun ing salebetipun sinau kitab Wahyu menika. Katang kula, Yohanes ningali lan mireng. Awit saking menika kula asring ginakaken slide kangge nyukani conto khotbah-khotbah kula. Kula manggihaken kathah kritikan awit saking menika nanging manut kula kita panci perlu ningali lan mirengaken kathah perkawis kangge mitulungi pangertosan kita atas kitab suci. Pangandikanipun Gusti ketang ngegem lan nyepengi akal kita malah indra kita kangge ngecap lan ingkang andadosaken kita saged ngambet upaminipun wonten sawetawis tetinggalan tertentu ing salebetipun kitab Wahyu ing ngriku saged ngambet latu lan melirang. Para pamirsa Gusti Allah Sang Rama nyepengi satunggal gulungan ing astanipun ingkang kagulung kanthi padhet lan dipun segel kanthi kiat kalian pitu segel Stauffer menika tiyang ingkang munjeraken kawigatosan kita ing kasunyatan bilih paugeran Romawi nuntut serat wasiat supados dipun segel kataipun kaping pitu. Kados dene ingkang dados conto ing salebetipun serat wasiat ingkang dipun damel dening Augustus lan Vespasian. Metode utawi cara ingkang dipun ginakaken panci dudut manah kita mangertos menawi ing salebetipun kitab Wahyu angka pitu sanes namung angka kalersan kemawon lan angka menika mboten dipun ginakaken namung awet piyambakipun dipun ginakaken ing salebeting kekaisaran Romawi. Godet mestani gulungan menika minangka kitab perjanjian inggal. Wonten ugi ingkang mestani kitab pengadilan. Walter Scott mestani wahyu gegayutan kersane Allah lan konseling gegayutan jagat. Saketuki langkung saya menawi gulungan menika mboten dipun sukani nami awit manut Dr. Henry Ironside. Sebatan menika resmi kangge jagat menika. Panjenengan tentu emut bilih ing wekdal taler Israel dipun tawan. Yeremia ngengken abdinipun tumbas tanah lan nyuwun sertifikat tanahipun awit Gusti Allah paring janji badhe mbangsulaken Israel dhateng tanahipun. Panjenengan saged semak Yeremia 32 ayat 6 ngantos 11. Sinten ingkang nyepeng sertifikat tanah atas bumi menika? Mboten sare singgih menika Gusti Yesus. Namung panjenenganipun ingkang nyepeng sertifikat menika. Ing salebetipun Daniel 7 ayat 13 ngantos 15 sinerat ing sajroning wahyu ing bengiku aku terus wae anggonku ndeleng. Banjur ana kang rawuh nitemega saka ing langit kaya putraning menungso kang liswan marang ing ngarsane kang sepuh ing yuswa maulan iya banjur kairet swaning panjenengani. Tumuli kaparingan pangwas lan kaluhuran sarta pangwas sing karaharjan wong-wong saka saking bangsa saka bangsa lan basa banjur padha ngabdi marang panjenengani. Pangwaose iku pangwas kang langgeng kang ora bakal sirna sarta kerajaan iku kerajaan kang ora bakal rusak. Para pamirsa kula pitados menawi menapa ingkang dipun pasrahaken dumateng Gusti Yesus. Kita badhe ningali wekdal anggenipun pasrah dumateng panjenenganipun inggih menika serat bukti hak milik atas jagat ingkang kita panggeni menika. Panjenenganipun ingkang nitahaken panjenenganipun ingkang nebus jagat menika lan jagat menika inggih menika kagunganipun. Ing salebetipun Sakaria kitab ingkang kedah panjenengan mangertos menawi ngersakaken mangertos kitab Wahyu sinerat aku banjur temengo nuli weruh ana gulungan kitab nglayang. Aku banjur dipangandikani mengkene kowe weruh apa aturku kula ningali wonten kitab gulungan nglayang. Panjangipun kali doso asto sarto wiyaripun sedoso asto. Tumuni aku dipangandikani maneh mengkene iku sumpah walak kang nempuh ing sak ratane negara kabeh. Sebab miturut surasane sumpah walak iku saben maling ana ing kene isih luput ing paukuman. Mengkunugo saben wong kang lairake sumpah palsu iya isih luput ing paukuman. Panjenengan saged semak Sakaria gangsa ayat 1-3. Para pamiyarsa gulungan layang sami kados ingkang wonten ing salebetipun kitab Wahyu. Sawetawis gadhah pemanggih pilih sedasa titah wonten ing salebetipun gulungan menika lan jagat dipun ukum dening pepaken-pepaken menika. Kula mboten yakin menawi isinipun kados makaten. Kathah pemanggih ingkang dipun paringaken kanthi tujuan mangertos kitab menika nanging ing mriki kita mboten saged asikep dogmatis. Pitutur ingkang kula raos langkung lebet akal para pamirsa ketimbang sanesipun inggih menika kitab menika meratelaken perjanjian inggal Allah kalian Israel. Gusti Allah kathah meratelaken gegayutan perjanjian menika ing salebetipun Yeremia sinerat mengkini pangandikan sang Yewah lah bakal tumeka ing titi mangsane ingsun bakal damel perjanjian anyar karo wong Israel lan Yehuda. Nanging perjanjian kang bakal sun damel karo wong Israel sawise wektu iku mengkono pangandikane Sang Yehuwah iku mengkene toreting sun bakal sun paringake ana ing batine sarta sun serat ana ing atine ingsun banjur bakal jumeneng dadi alai lan wong-wong iku bakal padha dadi umat ingsun. Yeremia 31 ayat 31 lan 33. Kadang kula ing salebetipun Rom Paulus nerat, kalawan patrap mengkono bangsa Israel bakal kapitulungan rahayu kabeh, kaya kang katulisan wiraose, saka ing Sion bakal rawe sang juru panebus, panjenengane bakal nyingkirake saking pembalasare Jakob, lan iki kang dadi perjanjian ingsun, kalawan wong-wong iku, semongso ingsun wirat dosane, Rom 11 ayat 16 ngantos 17. Para pamiyarsa ing salebetipun Ibrani wonten tembung sebab sawuse panjenengan ngendika iki perjanjian kang bakal sun anakake karo wong-wong iku sawise wektu iku panjenengane banjur ngandika meneh ingsun bakal maringi angger-angger ingsun ana ing atine sarta sun serat ana ing budine. Panjenengan saged nyemak Ibrani 12 ayat 16. Kadang kula inggih menika ingkang dipun kajengaken Yeremia, priyantun ingkang nyerat Ibrani nglajengaken. Sarto ingsun ora ngenget-enget meneh marang saking dosa lan panerake, dadi menawa iku kabeh wis kaapura, ora perlu ana korban maneh kang kudu kasausake marga saka dosa. Ibrani 11 ayat 17 ngantos 18. Para pamirsa, perjanjian lama ingkang Gusti Allah damel kalian Israel gumantung ing manungsa. Sedoso pepaken meratelaken ojo, ojo, ojo. Paugeran meniko gumantung dumateng daging ingkang ringkilan akibatipun paugeran meniko gagal. Meniko sanes awit wonten lepat kegayutan sedoyo pepaken utawi paugeran turat ingkang Gusti Allah paringaken. Perkawisipun wonten ing manungsa. Perkawis ingkang sami dumadi ing Taman Eden, kathah ingkang gadah pemanggih wonten ingkang lepat kalian woh larangan utawi wit menika inggih menika perkawis ingkang aneh. Kula raos wohipun tentu seger lan sami kemawon kalian woh-woh sanesipun. Perkawisipun sanes ing woh utawi wit, nanging pasangan ingkang wonten ing tanah. Perjanjian ingkang menika gumantung ing kegiatan dampar Allah. Perjanjian menika gumantung ing Gusti Yesus Kristus. Para pamirsa, sameneika pasinon kita sampun dumugi ing kitab Wahyu bab gangsa. Nah, kita lajengaken ayat kali. Tumuli aku weruh malaikat kang prakoso nguwuh-wuh kalawan swara-swara. Sapa kang sembodo ngudari gulungan kitab menika lan ngletheki sekle. Para pamirsa, sinten ingkang gadah alat sertifikat atas bumi menika? Sinten ingkang saged nyepeng pemerintahan? Sinten ingkang saged njejegaken keadilan lan kayektosan? Menapa manut panjenengan wonten partai, golongan ingkang saged nindakaken? Menapa manut panjenengan partai sanes malih saged nindakaken? Menapa manut panjenengan pemerintah saged nindakaken? Menapa manut panjenengan perserikatan bangsa-bangsa saged nindakaken? Kulo yakin panjenengan mboten kaceglong dening sejarah jagat ewedha menika. Kanimakaten panjenengan pitados menawi manungsa saged ngudari perkawisipun piyambak. Pangandikanipun Gusti cetha maratelaken menawi manungsa mboten sagah. Para pamirsa, lajeng wonten pangandikan kala wau malaikat kang prakoso. Ingkang dipun kajengaken inggih menika malaikat ingkang kiat. Malaikat kala wau gadhah swara-swara. Ing mriki dipunangkat kegayutan kegiatan ingkang dipunbetahaken supados wonten daya pengaruhipun perjanjian. Kadang kula kita lajengaken ayat 3. Nanging ing swarga lan ing bumi tuwin sangisoring bumi ora ana kang bisa ngudari gulungan kitab mau sarta nyumurupi ing sisih jeruni. Para pamirsa, mboten wonten tiyang ingkang saged ngudari gulungan kitab kala wau. Mboten-mboten tiang saking tedak turunipun Adam ingkang gadah hak mbikak kitab lan gadah pangawas atas bumi menika. Kata ingkang budidaya nindakaken menika Adam kejalan pangawas awit dosa. Musa menika ingkang nyukani paugeran ugi tiang ingkang nerak paugeran. Dawud ugi tedak turunipun sampun gagal. Mboten-mboten ingkang saking tedak turunipun Adam ingkang jangkepi syarat. Mboten satunggal kemawon ing wedha menika. Pangwaos kedaugi dados sang penebus. Ingkang kagungan pangwaos kedaugi dados sang juru wilujeng manungsa. Lan Gusti Yesus Kristus inggih menika satunggal tunggalipun. Telu o Adam kowe ora bisa nindakake lan ora siji wae. Saka tedak turunmu kang bisa nindakake. Iblis makarya ing salebetipun. Nanging iblis ugi mboten sagah nindakaken. Pitakenanipun inggih menika sinten ingkang sagah nindakaken. Kita lajengaken ayat sekawan. Aku tumuli nangis keloro-loro. Marga ora ana kang tinemu sembodo ngudari utawa nyumurupi sisih jroning gulungan kitab mau, para pamirsa. Yohanes sangat keganggu awit perkawis menika. Goreh awit perkawis menika. Yohanes gadah raos kapang nyoto atas pratelo menika panjenenganipun gadah sih katresnan suci lan raos kepingin mangertos mursid. Yohanes gadah kekajengan ningali maneka perkawis ingkang malah mboten saged dipun tingali dening malaikat. Yohanes mlebet ing salebetipun drama awit piyambakipun asalipun saking bumi. Wahyu menika dipun serat kanthi tete sing loh. Menapa badhe bumi terus wonten ing salebetipun dosa lan panandang? Mboten wonten mangsa tembe kangge bumi. Semak tembungipun Paulus. Awit bab kang ora bisa ditindakake dening angger-anggering Taurat, awit saka apese marga dening daging, wis katindakake dening Gusti Allah sarana ngutus kang putra piyambak ana ing daging. Nyami werni kaya daging kadusan awit saka dosa, panjenengane wis matrapi paukuman tumrap dosa ana ing daging. Panjenengan saged semak Rom 8 ayat 23. Para pamirsa, menapa mboten-mboten tiyang ingkang gadhah panguwas nyepeng pamrentahan ing bumi menika? Yohanes dipun lubari pangertosan bilih mboten-mboten manungsa ingkang saged. Sepindah malih Paulus nyerat, sebab kita padha sumurup, yen nganti seprene saking tumita iku ya padha sesambat lan ya padha ngrasakake larane wong nglarani arep nglairake jabang bayi. Rom 8 ayat 21. Para pamirsa, secara pribadi kula pitados bilih evolusi satunggalipun filsafat lan teori ingkang boten gadhah pengajeng-ajeng ingkang saged dipun raosaken sinten kemawon iwet dalem menika. Mboten gumunaken menawi perkawis menika nuntun kathah tiang pejah nglalu antawisipun tiang-tiang ingkang pinter. Pengajeng-ajeng mangsa tembe kados menapa menawi betahaken yutan taun kangge gayuh papan kita iwet dalem menika. Menapa mboten wonten to tiang ingkang nglencengaken perkawis menika sanget mrihatosaken lan sepele lan cetek pikiran kangge para politikus gadah pemanggih bilih piyambakipun saged nyiptakaken katentreman ing wedha menika ingkang langkung mrihatosaken inggih menika ing wedha mireng bilih gereja gadah pemanggih badanipun saged mberesaken sedaya perkawis jagat malah saged nggelaraken kabar kasukan dumateng jagat. Kulo namung gadah kekajengan aturaken bilih mboten wonten satunggal tiyang ing jagat menika ingkang saged njangkepi syarat kangge mbikak kitab lan nguwaosi bumi ingkang kita papani menika. Yohanes sesambat awit saking menika. Abdi Gusti saking Amerika sanjang. Satunggalipun perkawis ingkang sae menawi kitab menika mboten dipun bikak ing California. Awit ing mriki kathah pendhita ingkang sanjang saged nyukani mangertos isi kitab menika ing jawinipun saha ing sakiwa tengenipun. Para pendhita menika malah sanget nyukani mangertos panjenengan menapa ingkang wonten ing kulitipun tiang-tiang gadah sedaya jawaban menawi Yohanes wonten ing California sanesing Pulau Patmos tentu Yohanes saged nyukani jawab dumateng piyambakipun. Yohanes panci mboten gadah jawabanipun nanging badhe wonten panjenenganipun ingkang saged mbikak kita menika kados ingkang badhe kita tingali mangke. Para pamirsa, kita lajengaken ayat gangsa Sang Kristus singo lan cempe. Mekaten surasipun banjur ana pinituwa kang ngendika marang aku, kowe aja nangis. Lah Sang singo kang saka trah Yehuda ya iku sogolane Sang Prabu Daud wis unggul temah bisa ngudari gulungan kitab iku lan ngletheki segle pitu. Para pamirsa. Banjur ana salah siji pinituwa iku kondo marang aku, aja kowe nangis. Sabeneré singo saka talar Yehuda ya iku trubuse Daud kang duwe panguwasa kang ngembuka gulungan kitab iku lan ngletheki pitu segle. Para pamirsa cetha sanget pilih salah setunggal pilih sepuh gadah jawabanipun. Para pilih sepuh gadah penerangan rohani kula raos inggih menika ingkang langkung tebih nepang para pinituwa menika minangka gereja. Awit Gusti Yesus ngendika dumateng umat kagunganipun. Aku ora ngarani abdi meneh marang kowe. Sebab abdi ku ora sumurup marang penggaweane bendarane, nanging kowe wis padha ndak arani mitra jalaran sabarang kang wis ndak rungu saka ramaku iku wis ndak sumurupake kabeh marang kowe. Yohanes kang 11 ayat kang 11. Gusti Yesus Kristus inggih menika satunggal-tunggalipun ingkang gadah hak lan sertifikat tanah atas bumi. Panjenenganipun boten namung nebus panjenengan lan kula nanging bumi. Perangan menika ngemot gegayutan panjenenganipun kanthi sedaya peladusanipun Gusti ingkang kekayutan kalian bumi. Para pamirsa kula sikek semanten rumiyin, wektune ra nyandak menawi kula terusaken mangke dipun lajengaken dinten candhaipun supados panjenengan Mboten sisah kulo gurak-gurak. Ayo ngrungokke. Panjenengan sampun pirsa piyambak. Oh yo, wancine margi utami. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani. Monggo kita tumungkul, kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula. Kawula pasrahaken sedherek kawula menika wonten ing berkah paduka tinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus. Kawula ndedonga. Haleluya. Amin.